Mirëdita të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rendom të dieleve, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U deshën 3 ditë që të numrohen votat nga zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri të 23 qershorit. Por përparësia e koalicionit socialist për asnjë ditë nuk u ul në raport me rivalët demokrat. Pas një incidenti të rënd që ndodhi në ditën e votimeve, procesi numrimit të votave shkoi me shumë lodhje. Në fund, socialistët fituan 84 ulëse në kuvend, kurse demokratët 55. Me rezultatin e shpallur u pajtua dhe kryeministri në detyrë Sali Berisha, i cili njoftoi për dorëheqjen e tij nga funksioni partiak, kurse Edi Rama tha se fitoria është e popullit dhe se ai do të jetë shërbëtori i tyre. Menada Zaimi sjell detajet për ditën e votimit dhe të numrimit të votave atje.
Koalicioni i majt ka një shkëputje mjaft domosdoshmëse në krahasim me koalicionin e djas në këtë zgjedhje. Koalicioni i majt arriti të marrë rreth 84 mandate në këtë gare elektorale, ndërsa ai i djas rreth 55 mandate. Megjithatë, nuk ka asnjë koment të ri të vëzhguesve ndërkombëtar, por që do të zakonisht me një raport paraprak. Ata e kanë bërë një raport paraprak të tyre më një herë pas ditës së parë të votimit në datë 24, u dha një raport paraprak dhe u dha një koment mjaft interesant nga raportuesi që dukshëm e ndanin këtë proces zgjedhor me vitin 2009 apo 2011 për nga pikpamja e standardeve, gjë që po vjet re në fakt edhe në numërim, pavarësisht nga dalësive, duke patur parasysh ecurinë e proceseve zgjedhore në Shqipëri, ky proces mund të thotë që është zhvilluar disi miqet, pavarësisht zvarritjeve diku në një zonë zonale të administrimit të zgjedhjeve, në një qendër të veçuar të administrimit të zgjedhjeve. Ka patur disa deklarata që kanë ardhur nga Brukseli lidhur me procesin, nga Komisioni për Gjerim Stefan Fylle, të cilët gjithashtu patu një perceptim mjaft pozitiv deri më tash për sa i takon procesit të zgjedhor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia vazhdon të vendnumëroj në aspektin e integrimeve evropiane, kurse faj vazhdon të investohet problemet që ka ky shtet me Greqinë për çështjen e emrit. Por shkaku i mungesës së një raporti pozitiv për Shkupin në samitin e 28 qershorit në Bruksel u shoqërua me një kërkesë për dorëheqjen e një zyrtare shqiptar të qeverisë maqedonase. Kolegja jon Zërieta Hajro Jahjaga sjell detajet.
Faji për anashkallimin e Maqedonisë në samitin e Bashkimit Evropian duke mos e vënë vendin fare në agjend. Ish-ministri i punëve të jashtme, aktualisht deputeti VMRO DPMN, se apostrofon vetëm në palën greke.
Во нашиот случај, вината не ја сноси ниту еврокомесарот Фила, ниту премиерот Груевски.
Në rastin e Maqedonisë, faji nuk e bart as eurokomesari Fylle, as kryeministri Nikola Gruevski, as më pak parlamenti maqedonas ose kushdo qoftë. Por pos një vendi anëtar i Bashkimit Evropian, siç është Greqia, e cila më shumë se 20 vite pengon procesin eurointegrues të Maqedonisë. Është shprehur Antonio Miloshovski, ish-ministri i punëve të jashtme, aktualisht deputeti VMRO DPMN-s, kryeministrit Nikola Gruevski. Gjersa Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se gjatë ditëve në vijim do të prononcohet me gjersir se përgjithsi e kujtë është anashkalimi të rësishëm i Maqedonisë në samitin e Brukselit. Dhe sepse Maqedonia si vënd lider në procesin e integrimeve, është krejtësisht në fund të këti procesi në kuadër të rajonit. Ditë më parë, Ministri për Çështjet e Eurointegrimeve Fatmir Besimi, duke theksuar arsyet e dështimit të Maqedonisë sa i përket procesit të integrimit, tha se kjo është si rezultati dështimit të vendit për të përmbush kushtet që ka caktuar Bashkimi Evropian në samitin e dhjetorit. Sipas Besimit, madje përgjegjëse për këtë situatë janë institucionet e vendit.
Kuga se postava prashanje to, ku e odgovoren za ova, jas bi rekol deka
Duhet të tregojmë publikisht se në këtë Këshill Evropian nuk ka për të pasur datë për fillimin e bisedimeve. Arsyet janë të thjeshta se konkluzionet e caktuara në dhjetor për Maqedoninë nuk janë përmbushur dhe kur shtrohet pyetja se kush është përgjegjës, unë do të thosha janë institucionet tona. Është shprehur Fatmir Besimi, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Por deputeti i VMRO DPMN-s Antonio Miloshovski nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski këtë deklaratë ka quajtur populiste në funksion të politikës ditore. Nëse ministri Besimi është i mendimit se ndonjë institucion i caktuar nuk ka realizuar kriteret e përcaktuara nga Bashkimi Evropian, ai duhet të njëjtën ta definojë se kush është ai institucion dhe njëherë të hap debat për bartjen e përgjegjësisë nga ata që janë kompetent. Në të kundërta, nëse kjo deklaratë është bërë në formë paushale, do të thosha se e njëjta është vetëm një deklaratë politike, ka nënvizuar Miloshovski. Ndërkohë Malinka Ristovska-Jordanovska nga Instituti për Politika Evropiane konsideron se Maqedonia me vetë faktin që nuk është vënë fare në agjendën e samitit të Brukselit, tregon qartë se ka ngecje të theksuara sa i përket partneritetit me Bashkimin Evropian. Ka shumë argumente për mes të cilave Greqia mund të arsyetohet se Maqedonia nuk ka përmbushur kriteret, siç është rasti me ngjarjet e 24 dhjetorit në Parlamentin e Maqedonisë, dhe pamundësia që të ndriçohen këto zhvillime edhe më shumë ka kontribuar që të krijohet një atmosferë negative sa i përket përmbushjes së kritereve, nënvizon Malinka Ristovska-Jordanovska nga Instituti për Politika Evropiane, duke theksuar se kësaj radhe asë si nuk ka argumente që Maqedonia nges në procesin e integrimeve si pasojë bllokimit nga ana e Greqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Hyrja e Kroacisë në Bashkimin Evropian të hënë me një korrik ka të ngjarë të jetë zgjerimi i fundit për një kohë. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të ndjekin shembullin në disa pika, por do t'ju duhet së paku edhe 10 vjet të tjera për shkak të luftimeve të brendshme politike, problemeve me fqinjët dhe çështjeve të pazgjidhura që lidhen me krimin organizuar dhe korrupsionin. Malizi është aktualisht vendi më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo është bërë vend kandidat në vitin 2010 dhe në fund të vitit të kaluar ka nisur rishikimin e ligjeve për të përmbushur normat e Bashkimit Evropian. Kompletimi i këtij procesi, i cili përfshin mbylljen e atyre që BE-a i cilëson si 35 kapituj, mund të marrë kohë. Kroacisi janë dashur 6 vjet për të koordinuar legjislacionin e saj dhe dy të tjera derisa të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë ratifikuar marrëveshjen. Malizi po ashtu ka çështje të pazgjidhura që lidhen me krimin organizuar dhe korrupsionin. Shumë ekspertë besojnë se BE-ja mund të presë deri pas vitit 2020 për antarësimin e tij. Maqedonia është bërë vend kandidat në vitin 2005 dhe Brukseli ka propozuar vazhdimisht hapjen e negociatave për antarësim, por për këtë çështje nuk ka njëzëshmëri në mesin e vendeve antare. Greqia ka bllokuar bisedimet për shkak të konfliktit me Shkupin për emrin e Maqedonisë. Megjithatë, ka përshpërime në Bruksel se Greqia mund të sajojë një lloj kompromisi gjatë kryesimit të saj me BE-n në gjysmën e parë të vitit 2014. Nëse ndodh kështu dhe nëse reformat e Shkupit mbeten solide, ai mund të arrijë malin e zi. Fati i ëndrrës evropiane të Serbisë lidhet me marrëdhëniet e saj me Kosovën. Vitin e kaluar Beogradi është bërë kandidat zyrtar dhe tani duhet të zbatojë marrëveshjen e nënshkruar për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Për të bërë anëtare, Serbia mund të detyrohet të njohë Kosovën, pasi Bashkimi Evropian pëlqen të shmanget një situatë të ngjashme me Çiprën e ndarë. Kosova së shpejti do të nisë negociatet për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, një dokument i nënshkruar tashmë nga të gjitha republikat tjera ish Jugoslave. Bisedimet për marrëveshjen e stabilizim asociimit mund të zgjasin nga një deri në 5 vjet, por deri sa 5 vendet të BE-s nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, marrëveshja për stabilizim asociim mund të mbetet e zbehtë dhe Kosova shumë prapa. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Bosnjën është ratifikuar dhe nënshkruar, por ajo nuk ka hyrë në fuqi pasi vendi nuk ka zbatuar një vendim të vitit 2009 të Gjykatës Evropiane për të drejtat të njeriut që të shfuqizojë një dispozitë të ligjit e cila lejon vetëm bosnjakët, kroatët dhe serbët të garojnë për poste të larta. Pa ndonjë lëvizje në këtë çështje, Bosnia nuk mund të nisë një aplikim serioz për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do të mbetet vetëm një kandidate potenciale. Shqipëria mund të bëhet vend kandidat për Bashkimin Evropian në 10 orë. Kjo do të varet nga ajo nëse dy partitë kryesore politike do të ndalojnë grindjet me njëra tjetrën. Komisioni Bashkimit Evropian ka rekomanduar në vjeshtë 2012-ës që Shqipërisë t'i jepet statusi kandidatit me kusht që ajo të zbatojë disa masa kyçe. Tirana megjithatë ka dështuar të jarri këto në kohën e duhur për shkak të mosmarrveshjeve dhe bllokimeve politike. Turqia ka aplikuar për t'u bashkuar atij që me 1987 është quajtur Komiteti Ekonomik Evropian dhe është bërë kandidate zyrtare për Bashkimin Evropian me 2005. Që nga jo kohë procesi ka ecur shumë ngadalë. Vetëm një nga 35 kapitujt e sinkronizimit të legjislacionit është mbyllur dhe gati gjysma e tyre është ngrirë, pjesërisht për shkak se Ankaraja ka dështuar të hapë portet dhe aeroportet për trafikun Qipriot. Shumë shtetet e bashkimit evropian po ashtu janë të matura kur është në pyetje antarësimi Turqisë, një vend me shumicë muslimane dhe kredenciale të dyshimta demokratike. Islanda ka aplikuar për antarësim në BE në prag të krizës financiare të vitit 2008, e cila ka goditur rënd këtë vend. Ajo ka nisur negociatat me Bashkimin Evropian në vitin 2010 dhe ka qenë në rrugën e duhur për t'u bashkuar bllokut me 2016 eventualisht 2017. Ka hapur negociata në pothuajse të gjithë kapitujt për legjislacion dhe ka mbyllur rreth 3 prej tyre. Por pasi kriza ekonomike është përhapur në eurozonë dhe moneda islandese u shtrim këmbur, Reykjaviku është ftohur. Në qershor qeveria e riazgjedhur krahot të djathtë, ka njoftuar se vën në pritje negociatat gjatë mandatit të saj. Ky veprim është mbështetur gjërsisht nga popullësia.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Për librin e saj të fundit Bota është një qilim. Gazetari amerikane lindur në Rusi, Anna Betkhen, ka kaluar një vit në një fshat të vogël në veri të Afganistanit. Korespondentja Daisy Sindler ka biseduar me të në lidhje me librin dhe shqetësimet e vazhdueshme për të drejtat dhe sigurinë e grave afgane 12 vjet pas luftës.
Libri Bota është një qëlim i gazetares amerikane Anna Batken për shkruar një botë ndryshe të grave afgane. Për shembull, në fshatin e izoluar Oka, ato përzihen lirshëm me burrat dhe dalin në rrugë pa shami në kokë. Të gjithë në fshat janë të afër me njëri tjetrin dhe nuk ka nevojë të ndahen, nuk ka të huaj. Kjo është tipike për komunitetet e vogla në Afganistan. Të gjithë janë të afërm dhe të gjithë komunikojnë vazhdimisht me njëri tjetrin. Andaj ndarja mes gjinive është më pak e dukshme, thot vet autorja në një bisedë me radion Evropa e Lirë. Për të shkruar librin, ajo ka jetuar një kohë në qarkun Mazar e Sherif. Ka qëndruar te një familje e madhe dhe shpesh ka shpenzuar kohë vetëm me gratë e shtëpisë. Situatën atje Batka në përshkruan pak më ndryshe. Kam shpenzuar shumë kohë me gratë në Mazar e Sharif. Ka qenë një familje e madhe, ndoshta 24 ose 27 njerëz, shumë fëmijë dhe 6 ose 7 gra. Kemi kaluar shumë kohë në kuzhinë. Nga jashtë, gratë në Afganistan janë shumë të padukshme, por nga brenda ato janë shumë dominuese. Është një pjesë në librin tim ku unë jam në kuzhinë dhe gratë përreth meje nisin një bisedë tetë vulgare, dhe ky është një lloj i shpërthimit të mbretërisë së gruas, nëse mund ta quajmë ashtu, thot Batken. 12 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë hyrë në Afganistan. Dy forcat janë zotuar se do të përmirësojnë edhe gjendjen e grave afgane, por Batken, në librin e saj, ka argumentuar se ato kanë dështuar në këtë drejtim. Jetët e grave afgane mund të dhe duhet të përmirësohen duke u ofruar siguri në ushqim, kujdes shëndetësor që funksionon dhe qeveri që mbron ato dhe fëmijët e tyre. Në fakt, asnjëra prej këtyre nuk është bërë. 12 vjet pasi Shtetet e Bashkuara kanë zbarkuar në tokën afgane, vdekshmëria foshnjave mbetet më e larta në botë. Gratë afgane vazhdojnë të vdesin gjatë lindjeve në norma të larta. Nivellet e qasjes në sanitari apo ujë të pishëm janë të tmerrshme. Pra, të gjitha pohimet se si Shtetet e Bashkuara në një mënyrë kanë përmirësuar jetët e grave afgane, për mua janë tetë hipokrite, thot Batken. Ajo pret që gjendja e grave afgane të përkeqësohet edhe më shumë pas tërheqjes së forcave të perëndimit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitani faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju uroj një të diele të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.